skaņas liecina par to, ka darbnīca darbojās. Un viss notiek. Iesaistījusies no cilvēkus, gan vecus, gan jaunus.
Inese Bērziņa Daugavpils novada Raiņa mājas muzeja Berkiņelē vadītāja. Tā izveidojas savu veidradošo darbnīcu, kur tiek austs, adīts un vērts. Paša Inesē cirslieta ar seniem vērpiem ratiņi, bet mīlestību uz tiem guvusi no savas vecmāmiņas, vecmeistris Lūcijas Gorbikas. Un vecmāmiņa ir jau īpaši priecīga, ka šajās dienās, kad visā Latvijā notiek akcija satiekt savu meistru, mazmeita kā pati viņa savu laiku vada nodarbības un to, ka amats nezūd.
Man liekas, ka ļoti labi. Jo jaunatne neko nezina, no kurienes rodās vilna, no kurienes rodās apģērbs. Un to, ko Ines izdomāja, no tas ir ļoti jauki.
Vai grūti jaunam cilvēkam šodien pirmo reizi sēžoties pie ratiņa vai vērpjot? Tas ir grūts process iemācīties to visu?
Jā, ļoti grūti. Ļoti grūti. Man liekas, vieglāk mašīnu vadīt, kā ratiņu šito vadīt. Tas nav joka darbs. Un man ļoti gribētos, lai jaunatni saprasu. Tas nav vienkārši izradīt zeķi, bet kā to dzīvi dabūt. Un kas tagad redzēs, viņi nāks un gribēs vēl paskatīties un pamēģināt, kā to darbu izdarīt.
Ambeļos mēs rādīsim tradicionālo vijola spēli, klūgu pīšana un dažādu pīrāgu cepšanu. Šajā reizē mēs gatavosim tieši no mūsu ģimenes pārstāvju biezpienu bumbiņas un žagariņus. Un es varu pateikt tādi, kā vecmamai tādi nesanāk nevienam. Kur ir viņas tas knifs? To laikam viņa atklās tikai sestdien. Viss izēvielis būs pieejamas uz vietas.
Atliek tikai līdzi paņemt plakatiņu, ko uzsēt galvā un priekšautu, lai akcija satiek savu meistru ambeļos, varētu iesaistīties Latgales goda saldēdienu gatavošanas procesā. Tā stāsta Juta Valaini, kura kopā ar vecmāmiņu Veronika Varoni gatavos biezpiena bumbiņas un žagariņus. Tās ir ģimenes tradīcijas, kas netiek aizmirstas un kurām šāda akcija ir galvenā nozīme. Jo šodien nereti šī pārmantojamība kaut vai ēdiena gatavošanā ģimenē zūd, saka Juta.
Tas ir zūdis un ja tā... Patin to laiku atpakaļ, man liekas, katra svētdiena bija tā, kad mēs mājās kaut ko cepām, bet tā, ka mēs tagad varam nopirkt veikalos visu kaut ko, tas varbūt ir mazliet pazudis mūsu ikdienas dzīvē, bet es domāju, ka tas ir ārkārtīgi svarīgi pieturēties pie šīm te tradīcijām, un kas mūsu ģimenē lielākā vērtība, ka mūsu vecmama ilgus gadus bija tā goda saimniece, kas cilvēkiem godos palīdzēja un gatavoja, un viņa arī mūs ir mācījusi tam. Un šeit mūsdienās ir diezgan daudz ģimeņu, kas to kvalitāti un to svarīgumu mazina tai būšanai kopā. Bet mums tas nav pienākums, tā ir tradīcija, tā ir vēlme būt kopā. Tie ir svētki, tad, kad mēs visi esam kopā.
Arī šis pasākums satiec savu meistru, kas šodien sācies visā Latvijā, ir ne tikai tradīcija kopšana, bet vēlme tuvināt dzimtas un novērtēt savu sentēlu prasmes. Tam gan būtu jānotiek jau no mazotnes, uzsver Juta Valaina, kura priecīga, ka ar vecmāmiņu var padarboties šādā meistra darbnīcā.
Es uzskatu, ka svarīgākais ir, lai tev būtu tā pieredze ielikta jau tā kā šūpuli apmēram, lai tev ir tas piemērs un paraugs, kas to ir darījis, un arī tad tu pats saproti, cik tas ir svarīgi kopa to savā, nu, varbūt ne ikdienā, bet svētku galdā. Tas ir vesels rituāls, es teiktu, tu ir svarīgs katrs tas moments, un arī tā attieksme, kā tu to dari. Ja tu to darbu veic ar mīlestību, ja tu to visu saudzīgi dari, tad tas arī nostrādā. Un es atceros, kad bērnībā arī mēs žagariņus taisījām, man vienmēr uzsver, tu liec viņu tā, lai viņš ir kārtīgi iztaisnots, un tad arī viņš izcepas labāk, un svarīgākais ir pēc tam pabērt pudercukuru, tad ir ļoti garšīgs.
Kamēr tradīcijas turpinās un ir, kas tās pārņem ģimenes un tautas, ir stipras uzsver meistri Latgalē, kuri šajās dienās arī audijas darbosies ar koku, mālu, klūgām, mācīs spēlēt senos koka instrumentus, vai vienkārši vadīs rotaļas un ļaus izjust dziesmas un tautas mutvārdu spēku. Silvija Smagra, Latvijas Radio Latgalē.